Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela fuq Campus FM hija t-tieni sensiela wkoll minn din storja ta' illum ħanitkellmu ftit dwar l-istorja taċ-ċimiterju ta' Braxxija biex nagħmel dan għandi miegħi lill-professur Conrad Tejk li huwa wkoll ko-awtur ta' ktieb flimkien ma' Jannika Abu Ħaġar dwar dan il-post. U fil-fatt l-ewwel mistoqsija tkun din x'interess akademiku li jikteb dwar iċ-ċimiterji, meta ħafna nies jistkerħuhom iċ-ċimiterji.
Sergio, naħseb dan huwa punt importanti, għandu hekk fl-istorja tal-arkitettura kellna diversi studji, id-da s-suġġett ta' dak li jgħidulu funerary architecture, ġifieri, jew l-istudju ta' necropolis, necropolis tfisser belt tal-mejtin, necropolis. Ġiet traskurat ħafna. Sfortunatament, naħseb mill-lat artistiku u mill-lat arkitettoniku, wieħed hemm għandu ħafna kemm xi jitgħallem u xi japprezza. Ġifieri f'Malta, speċjalment fis-seklu 19, għandna ċimiterji mill-isbaħ. U qed isemmi ovvjament familjari mal Dolorata u l-ċimiterju tat-Torok u l-ċimiterju ta' Braxxija li kollha mnu f'perjodu. Meta fil-fatt ġifri dan kien it-tieni ktieb, l-ewwel minn il-ktieb fuq il-ċimiterju tal-Ottomani li kellu storja interessanti per se. Biss ta' Braxxija huwa l-ewwel ċimiterju li huwa dak li jidulu extra mural cemetery, ġifieri ċimiterju li nbena barra l-konfini ta' lokalità jew ta' parroċċa. Li dan fih inse kien kontroversjali wkoll. Il-Knisja dak iż-żmien, il-Knisja Maltija ma kienx taċċetta l-prinċipju ta' extramural cemetery. Ġifieri dak iż-żmien in-nies ovvjament qed ngħidu għall-Kattoliċi li jridu jindifnu jew fil-Kennerja, jew fil-Kripta, jew fiċ-ċimiterju tar-raħal ħdej il-Knisja. B'eċċezzjonijiet ta' fil-ċimiterju ta' min ikun miet b'xi pesta, ċimiterju tal-peste, ovvjament hemm kien hemm biża' ta' saħħa. U anki dawn il-trab li jitwildu stillborns. Ġifieri, biss apparti jekk, ġifieri, il-prassi kienet li jridu jindifnu fil-konfini tal-parroċċa. Issa, fis-seklu 19, ġifieri, qed ngħidu meta daħlet ħafna iktar awareness, consciousness ukoll ta' public health, iġjena pubblika u sanità. U anki wara r-riformi ta' Napoleon ġewwa Franza meta għandna twaqqif ta' ċimiterju famuż bħal Pierre Lachaise. Il-kunċett li kunem li ċimiterju kif kien fil-qedem fuori le mure barra il-swar, barra l-belt, ġifieri daħlet dil-prassi li ċimiterju m'għandux ikun fost l-abitat fejn jiexu n-nies, m'għandu jkun maqtuħ għal raġunijiet ta' anki sanità, ma jkollix kontaminazzjoni tal-groundwater table u affarijiet oħra. Biss kien hemm resistenza mill-Knisja, issa tgħid resistenza b'liema mod, ġifieri hemm elementu kol ta' superstizzjoni. Anki fid-dottrina Kattolika l-kunċett tal-purgatorju fejn inti għadek qed fadallek dawk il-punti l-indulġenzi jew it-talb biex iwaslek sal-ġenna, il-fatt li inti qishet tkun maqtuħ. So hemm l-idea tgħid issa dika fil-wara l-mod ma teżistix, l-idea d-distanza fiżika li inti qiegħed il-bogħod mill-Knisja u l-bogħod mill-qraba tiegħek li qishek tintesa. Allura fil-fatt anki eventwalment wara li twaqqaf ta' Braxxija u meta 13-il sena wara spiċċa għaw ġifri ġi stabilit la Dolorata, hemmhekk ubgħat il-Knisja aċċettat il-kunċett ta' extramural cemetery bil-kondizzjoni imma li għandha tinbena knisja ġewwa ċimiterju. Issa forsi wieħed ritt jitkellem ftit.
Nixtieq forsi qabel anke nillokalizzaw ftit għaliex probabbilment ħafna nies jgħaddu minn ħdejh waqas jagħtu.
Ta' Braxxija huwa fuq is-sit il-pjeta barra il-portabom, il-bombi tal-Floriana, ġifieri li jiġi ħdej biex nistgħu nsejħu hekk illum dik iż-żona fejn hemm Identity Malta, l-Uffiċini ta' Identity Malta, l-parkeġġ qabel tikser lej fejn għandek id-daħla tal-pjeta biex niftehmu. Ġifieri faċċa tal-glassi tal-Floriana wkoll. Issa, darati li x'kienu l-origini li x, il-bżon li kunem ta' Braxia. Meta ġew l-Ingliżi fil-bidu s-seklu 19, l-ewwel personalitajiet importanti Ingliżi bħal Sir Alexander Ball, Ralph Abercrombie u hekk, kienu litteralment indifnu f'partijiet miswar tal-belt. U anki fost l-ewwel monumenti bħal il-Markiż ta' Hastings u oħrajn jiġifieri kienu madwar is-swar f'dawk li saru ishom ġonna u kien hemm it-tfin. Fl-ewwel periodu kellek it-twaqif ta' diversi ta' zona dik il-parti tal-Floriana li tħares fuq Mar Samxett qed ngħidu, il-Porta Mar Samxett li testendi mill-pont ta' nidwek fejn ilhom hemm il-Librerija Nazzjonali u hemm hotel stabilita kbira. Hemmhekk kien hemm sensiela ta' ċimiter, il-Quarantine Harbor, il-ċimiterju tal-Kolera, il-ċimiterju tal-Ortodossi, u dak li llum għadu jissejjaħ l-Imsida Bastion Cemetery, dej l-ospizju tibqa' diħel iktar il-ġewwa. Sfortunatament, li ġara li kien ċimiterju kbir da l-Quarantine Harbor, fi żmien il-gwerra, ħafna mid-debri, ħafna mill-materjal tat-tiġrif tal-bini, ġewwa l-belt u l-Floriana ġiet dampjat hemmhekk u bad fis-sittinijiet ġiet stabilita din l-lukanda li kien għandu hekk fuq is-sit ta' fejn kien għawda ċimiterju. U l-unika ħaġa li fadal hija ċimiterju tal-Imsida Bastion, dak li nsejlu Imsida Bastion, li ġi kurat b'ħafna attenzjoni minn din l-artelwa, mnalla kien din l-artelwa, xi dawn salvaħ kien kompletament fi stat ħażin ħafna dilapitat, u ta' dawn ġew onorati għax ħadu anki Europa Nostra Award, biss dak kien żgħir wis, dak kien litterament pocket ta' art bej swar. Ġifieri ma kellux fejn jestendi jew jespandi. Allura kellhom l-Ingliżi kellhom problema reali, ġifieri qed ngħidu issu sa nofs is-seklu 19 dak li 1850s. Sa jagħmlu b'dawk li mhumiex kattoliċi. Ġifieri il-garrison soldati kollha Ingliżi il-familji tagħhom minn kien fin-Navy hekk. Għax ma kien hemmx aktar post fejn jistgħu jiddifnu. Il-Knisja Kattolika ma kienx tippermetti li jkun hemm tfin ta' twemmin differenti. Jiġifieri kellek il-popolazzjoni, il-maġġor parti kienet Kattolika, kienu jiddifnu kif semmejna fil-parroċċa tagħhom. Il-ftit lut li kien hawn kellhom ċimiterju żgħir li fl-1830 ġie stabbilit eżatt litteralment isu sliver, kważi l-Ingliżi jidu sliver of land, ħdej fejem ta' Braxia llum, qabel ġie stabbilit dak tal-Marsa, u l-Musulmani kellhom wieħed żgħar ħdej il-Blat Albajta. U il-Gvernatur Reed, Sir William Reed, iddiċieda li hemm bżonn jalloka post u stabbilixxa din l-art. Dik kienet art kif qed ngħidu barra Port de Bom, kienet art ċentrali tintlaħaq minn kull imkien, viċin il-belt u l-tleti bliet, u kienet art tal-gvern, u kien hemm diġà ċerta ċimiteri oħrajn hemmhekk żgħar mhux kbar. U dak qed ngħidu bejn l-1855 u ġi komplut sentej wara fl-1857. L-arkissa unika u storja interessanti, tgħidli u il-ċimiterju ma kienx ċimiterju li kien intenzjonat biex jindifnu biss għalkemm kienu jgħidulu tal-Ingliżi jew tal-Protestanti, u kien for all faiths, for all religious faiths. Ġifieri ma kien hemm l-ebda proibizzjoni li kulinkwa twemmin nista kulinkwa twemmin nista jindifnu hemm.
Il-fatt hemm anke Maltin, mhux hekk?
Hemm Maltin, biex dawn ġew ħafna il-Maltin għandu hekk kattoliċi. Ġifieri kienu l-maġġor parti, il-ftit li hemm ġew ħafna iktar wara. Ġifieri l-Knisja ma kienx tippermetti li jkun hemm tfin imħallat ta' twemmin differenti. Fil-fatt għall-ewwel ikwet jara anki fil-ktieb provajna naraw id-debates li kien ikun hemm fil-gazzetti ta' kizmin, ġifieri kellek il-gazzetti bħal il-Portfolio Maltese u l-Ordine, kienu gazzetti bit-Taljan, kienu pro iktar Italofiles u kienu pro favur ħafna l-Knisja, li kienu ċiniċi ħafna, għalkemm attakaw xi wieħed speċjali da għalfejn għandna bżonnu, da ħela tal-fluss tat-taxxi tal-poplu, dan mhux priorità, u speċi kien hemm il-gazzetti li kienu pro-government, pro-colonial government, għallu jkun qed tippruvaw toqgħodu tkepsu speċi animosità bejn reliġjonijiet, x dan wara kollox dan hemm bżonn li jsir, m'hemm l-ebda proibizzjoni li ħadd ma jista' jindifen hemm, jiġifieri jekk il-Kattoliċi ħadd ma jtejlek bil-forsi tindifen hemm, jiġifieri dan xelta ta' tiegħek u tal-Knisja. U fil-fatt il-Gvernatur qatt attent ukoll li dan ma ridx jgħaddih lil xi denomination specifika, inti tinsix ukoll, għalkemm aħna nitkellmu li mhux Kattoliku Protestant, kellek Church of England, kellek Scottish Church, kellek il-Metodisti. Jiġifieri anki
il-kwadru kien ikkomplikat.
Kien iktar ikkomplikat. Allora ma ridx li hu peress kien proġett tal-gvern rid li l-kontroll jibqa' fidej il-gvern. Issa l-interessanti li l-arkitett kien Malti.
Eżatt.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq Emanuele Luigi Galizia.
Li kellux hekk 25 sena dak iż-żmien.
Dak iż-żmien kien dal-ewwel ċimiterju li jagħmel, kellu 25 sena. Allura hu kien ċimiterju qed ngħidu kien hawn kien isu proġett politiko reliġjuż sensittiv minn dak lat. U tgħidli ma għalfejn ma qabdu xperit arkitett Ingliż li jagħmlu. L-istorja kienet għax il-komplikazzjoni għalaw kollinkwa mod. Li dak iż-żmien id-direttur tal-Public Works kien ċerta William Lamb Arrowsmith, li kien għalkemm kien kompetenti ħafna, dan inqabad f'kontroversja kbira li waqt li kien direttur tal-Works kien on the side jagħti ukoll inkoljuġi ma' xi ħadd li se jagħmel tender f'proġett tal-gvern u kien sospiż. U kien sors ta' kontroversja kbira kellek iż-żmien. U in-nies dal-kumitat ma rridux ikollhom x'għasmu ma' dawn William Lamb Arrowsmith li kien il-Superintendent of Public Works. Allora, Reed, biex jiprova jisolvi dal-impass, abbat l-Galizja. Sa Galizja kien ilu fil-servizz tal-Works Department mill-età ta' 16 sena. Ma kien għadu, kif ngħidu rising to the ranks, upcoming, kellu ċerta talent, kellu wkoll mill-familja tiegħu ċerta konnessjonijiet anki wkoll mal-gvern, mal-kunsill tal-gvern ta' dak iż-żmien, u jingħata dal-inkariku. U fil-fatt hu ddisinjah. Samin, apparti li dan huwa l-ewwel għandu hekk extramural cemetery li nbena barra, huwa wkoll naħseb l-ewwel kważi garden cemetery, jiġifieri qed nitkellmu fuq perjodu fis-seklu 19 fejn issa spiċċa l-barokk, jew almenu l-barokk fuq il-kontinent kien passé. U daħal dak nindulu r-romantiċiżmu u neoklassiċiżmu. Issa il-kunċett ta' kif tirrappreżenta l-mod huwa differenti ħafna mill-epoka barokka. Għal-tazmin. Fil-barokk anke jekk qed imur il-katedra ta' San Juan u jara l-monumenti tal-Gran Mastri u qed anke jekk imur jara l-iskultura ta' Bernini ġewwa San Pietru, il-mod hija rappreżentata bħala xi ħaġa tal-biża', ġifieri tara dal-iskanetri, ħirġin għalik, bl-iskajta u juruk il-dek nidulu bl-Ingliż il-winged hourglass li huwa l-idea li issa spiċċalek dażmin fid-dinja u issa ġejt inti se taqa' taħt il-mazza tal-iskanetru jirrappreżenta l-mod, kienet xi ħaġa li l-mod jbeżżawk biha. Mentri fil-epoka li qed nitkellmu fiha, l-epoka tas-seklu 19, il-mod hija rappreżentata bħala xi ħaġa parti miċ-ċiklu naturali tal-ħajja. Wieħed jitwieled, wieħed jgħix tajjeb, wieħed imut. U għandek dak ċiklu li allura anki li il-mod hija bħal estrapolazzjoni tal-li wieħed bħal wieħed meta wieħed jorqod jerġa' jqum. Ovvjament hemm l-element reliġjuż ukoll tar-riżurruzzjoni, imma l-idea li inti parti min-natura daħlet ħafna wkoll. Allura inti l-idea li l-ċimiterju huwa ġnien. Li huwa ġnien naturali fejn l-element tal-ilma, l-ilma huwa rappreżentazzjoni tal-ħajja, u jista' jkun hemm il-ħajja anke wara l-mod. U l-idea fejn inti qed tikkombina ċimiterju ma' ġnien u hemm l-idea ta' paċi, tranquillità u
il-mistri
etern. U dija, u bad tidħol ħafna anki f'dak li jagħmlu fis-simbolizmi. U li jagħmel tgħidli għax x'inhi nagħmel anke li tmur tara dal-ċedulu. Meta wieħed jistudja, u dina Janika wkoll il-kowatriċi daħlet ħafna fiha, fis-simbolizmi tal-oqbra, tal-monumenti. Per eżempju, inti għandek ħafna simbolizmi, hawnhekk ovvjament ma nistgħux nuru ritratti, imma per eżempju inti jekk għandek il-torċa mixawla li qiegħda rasa l-isfel, dik tfisser li spiċċatlek it-torċa hija simbolu tal-ħajja li qiegħda maqluba l-isfel inti spiċċalek iż-żmien fuq id-dinja. Jekk il-fjamma hija mitfija ġuri spiċċa, imma jekk il-fjamma da mixawla u qiegħda blura ġifri qed hemm il-ħajja wara l-mod. Jew l-idea tal-pereżempju dak li l-Ingliżi l-broken column, kolonna maqsuma fangolu, frakċerjata li tfisser a life broke short. Ġifri għandek ħafna, jew hemm dak is-simbol jidulu l-Ouroboros. L-Ouroboros huwa serp, jdur madwar globu u ħalqu jikdem dembu. U dan kien simbolu tal-Gnostics li kienu ġuri minn żmien kważi l-Eġizzjani, li huwa referenza wkoll ta' ċiklu tern tan-natura. Allora, meta wieħed
interessanti mhux.
Eżatt, jibda jifli u jara anki il-sinifikat tagħhom da, wieħed jibda jifhem aħjar jiġifieri anki il-rappresentazzjoni ta'
U kif semmejt inti anki fihem kappella u x'għax il-knisja kienet tobbliga.
Hemmhekk u wieħed irid jifhem li dana għadda minn periodi varji ta' anki estensjoni. Ġifieri inti l-ewwel kellek Galizja fl-ewwel parti bena l-ewwel żewġ nistgħu sejħulhom għandu hekk. Il-kelma forsi compartments jew spatial enclosures, u bad kellhom l-ewwel estensjoni, bissu bad isu madwar dawk il-isu 30-35 sena wara, meta kien hemm Superintendent of Public Works ieħor, wara Galizja kien sar eventualment anke Superintendent of Public Works. U bad kien hemm ċerta wieħed Giorgio Costantino Schinas, li kien engineer magħruf ħafna, u ta' saret l-aħħar estensjoni dej it-triq prinċipali li lum it-triq li kli tħodna jew għall-Florian għall-Bombi jew
minn reġa' kiberet ngħidu.
Reġa' kiber. Ġifieri l-parti li tmiss ma' triq illum dak iż-żmien kienet Via Principessa Milita. Illum ma nafx sejħula, hija triq li taqqat għandu hekk li tieħdok mill-pjeta għal jew għal Port de Bom jew tieħdok taħt il-mini tal-Bla tal-Bajda insomma. Dika estensjoni iktar riċenti. Fil-fatt wieħed jinduna x'oqbra huma d-dati huma ta' żmien iktar tardivi. Issa il-kappella interessanti ħafna, l-kappella hija Memorial Chapel. Ġifieri dina ma kienx kappella intenzjonata li tinbena maċ-ċimiterju. Bħal tal Adolorata. L-Adolorata kien hemm obbligu li meta jsir il-ċimiterju jkun hemm il-knisja. Ta' kien hemm ċerta personaġġ jismu Arthur Hamilton Gordon, li kien imlaħħaq ħafna diplomat fil-Foreign Service Ingliż, ta' kien gvernatur ta' New Zealand l-ewwel, u bad serva wkoll bħala gvernatur ta' Ceylon, illum Sri Lanka. Fl-aħħar tat-terminu tal-karriera tiegħu kien sejrin lura lejn l-Ingilterra u l-mara tiegħu li kien jisimha Lady Rachel Hamilton Gordon kienet marida ħafna waqfu Malta għall-konvalixxenza tagħha. Sfortunatament mietet hawn Malta. U indifnet ta' Braxia. Meta mar lura l-Ingilterra, il-Kommissjon Arkitett magħruf ħafna, fil-fatt qed niċċelebraw il-200 sena tat-twelid tiegħu, dal-arkitett kien jismu John Loughborough Pearson, li ddisinja ħafna knejjes fi-stil neogotiku fosthom il-katedral ta' Truro ġewwa Cornwall. U dan ikkummissjonah biex jagħmel kappella iddedikata l-mara tiegħu. Ġifieri minn hemmhekk bat il-pjanti da probabli ma ġiex hawn Malta, x'kien diġà ta' età avvanzata, u bniet il-kappella speċifikament bħala dedikazzjoni hija kappella privata teknikament.
Ġifieri dawn bjanki għal meta jismar dal-Memorial Chapel ma kienx isir quddies fihom. Kienu sempliċiment.
Dik kienet waħda, fil-fatt hemm kappella waħda. Ġifieri dan mhux bħala Dolorata fejn hemm ħafna kappelli. Ġifieri dan hemm waħda mhux fiċ-ċentru fiżiku
b'eżatt għax
qiegħda din nbniet qed ngħidu fl-1894. Ġifieri nbniet kważi qed ngħidu 40 sena wara li ċimiterju twaqqaf, imma hija ovvjament point of reference qawwi ġifieri mill-lat bħala architectural element hija llum fil-fatt jisiru s-servizzi hemmhekk meta jkun hemm f'Novembru kien hemm servizzi tapposta tintuża biex jiġi kommemorati in-nies li huma mitfun hemmhekk.
Konna se nsemmu l-Maltin ukoll li hemm mitfun hemm u forsi jekk nafux għaliex ma ntużax
qabel tajjeb, aħna forsi qabel niġi għal dir it-tnejt. Aħna ovvjament nassoċjaw mal-Ingliżi. Fil-fatt da' xejn miżnomer xejdu tal-Ingliżi jew tal-Protestanti. Fil-fatt realtà hija vera l-maġġor parti ta' dawk mitfuna huma soldati Ingliżi jew familjari jiġu magħhom hekk. Imma l-verità kollha hija li mhux biss huma Ingliżi Protestanti. Ġifieri inti għandek, per eżempju, dawk Russi Ortodossi, per eżempju, dan wara l-Rivoluzzjoni Bolxevikka kien hemm numru ta' Russi li kienu għaw Malta, emigriż, ftit minnhom ġew hawnhekk għall-perjodu żgħir u bad baqgħu sejrin jerġgħu marru lura l-Ewropa, moħrajn baqgħu jiexu għaw fosthom il-famuża Principessa Natalie Putjatin li waqfet l-ewwel skola tal-ballet, il-famuż skultur Boris Edwards li għamel il-monument ta' 7 Ġunju ġewwa La Dolorata ma' Gianni Vella. Ġifieri inti mbagħad għandek mill-att ta' etniċità għandek Ortodossi Russi, għandek Ortodossi Griegi, ċerta kuljomijiet bħal Petro Kokkino, da Kutros, Kolombos, Papaffi, da Griegi, Ortodossi. Għandek oħrajn magħrufa ħafna u qed li mill-isba' monumenti l-Golxer. Friedrich Olive Golcher, li huwa il-famus l-ewwel wieħed qed ngħidu mhux id-dixxendenti għaw Golcher ta' Palazzo Falzon, imma l-ewwel wieħed li waqqaf ix-shipping għandu hekk f'Malta minn Gothenburg, Sweden, li ġifri dak kien Luteran, ġifri ma kienx Church of England u għandu l-isbaħ monumental bronz u l-irħam. Ġifri għandek anki komunità indjani li jgħixu f'Malta misfunin hemmhekk. Bissu mbagħad lej l-aħħar għandu hekk ħafna iktar tard, ftit obra ġew użat ukoll minn Kattoliċi. Fosthom l-iktar tnejn magħrufa li qed nista' nsemmiha, qed minnhom huwa t-tifel ta' Mikel Anton Vassalli. Mikel Anton Vassalli kellu problemi mal-Knisja anki fuq traduzzjoni tal-Bibbja ma u dak kien x'aktarx mitfun il-Imsida Bestien Cemetery. Imma t-tifel tiegħu li kien twilet Marsilja, Grabil Vassalli huwa mitfun ta' Braxja. Plus li għandek oħra pereżempju l-famuż artista Malti Josef Kalleja li kien mitfleta ta' 100 sena li huwa wieħed mill-aqwa artisti tas-seklu 20. Jum it-funem. Ftituma.
Kif ikun spiċċem, għax kurjuża.
Issa forsi kellu l-opportunità ta' kizmin li kienem forsi ftit oqbra li inxtraw, forsi ovvjament kienet iktar diffiċli li wieħed jakkwista qabar la dolorata. Hemm ftit familji, hemm oħrajn tinsix li wkoll kienu Maltin li żżewġu protestanti. Ġifieri dik kienet xi ħaġa ġifieri mhux qed ngħidlek kien, ġifieri ftit issib ftit kuljomijiet Maltin bħal Samut Taljaferro, mhux qed ngħid kollha, li jkun iżżewweġ straniera li hija ta' reliġjon oħra u jkun indifend magħha wkoll jista' jkun forsi ma kinux tal-istess twemmin. Ir-resistenza fil-bidu kienet iktar minn Knisja li ma jkollux twemmin imħallat aw difni ta' twemmin imħallat.
Kurzita, is-sistema għal minn sejjer jirriċerka. Kif taħdem ġifieri wieħed imur jaqra l-oqbra jew anki hemm arkivi reġistri li jżommu dawn il-
Għandu hekk, ġifieri aħna meta ktibna l-ktieb, is-sources tar-riċerka kienu. L-ewwel nett kellna Santo Spirito kienna nirriċerkaw ħafna anki il-notamenti tal-gvern, tal-gvern koloniali dak iż-żmien. Dak kien hemm debates sħiħ kif se jiġi stabilit, kemm se jintefqu flus, min se jkun in charge ta' dal-kumitat, kif se jitwaqqaf il-kompożizzjoni tiegħu. Ġifieri aħna fil-ktieb għamilna ħafna transcripts ukoll tal-korrespondenza li kien hemm speċjalment fuq l-istabbiliment tal-ċimiterju. U bagħad kellek ukoll il-kontroversi dak iż-żmien li segwejnihom ħafna mill-gazzetti ta' dak iż-żmien. Il-gazzetti ta' dak iż-żmien jagħtuk idea wkoll tad-debates li kien hemm fuq da. Bissu mbagħad meta qed niġu għal individwalment qed nitkellmu għal informazzjoni fuq min hum jitfun hemmhekk, inti jew sa tislita mill-monument, mill-lapidi tal-monument, fejn ftit minnhom huma anki monumenti kollettivi, ġifieri inti jekk kien hemm traċedja ta' HMS Gibraltar fejn eru numru ta' Baħrin 20 kollha ħafna minnhom sfortunatament ta' żgħira, għandek l-ismijiet tagħhom bleta kollha u l-inċident miktuba fuq il-lapida. Ġifieri inti ovvjament il-monument stess huwa narrattiv huwa text. Bissu mbagħad pereżempju il-Knisja Anglikana ġifieri għandha reġistri dokumenti ta' kien mitfun hemm. Dal-aħħar kellimt ma' Father Simon Godfrey li huwa Chancellor tal-St. Paul's Procathedral għalli li sal-lum jisiru bejn 2 or 3 difnit kull sena hemmhekk. Ġifieri dawn probabbli jkunu oqbra ta' familjari li għadhom hemm. Ħafna minnhom sfortunatament ikunu familji barranin Ingliżi li llum ma tantx qatt għandhom konnessjonijiet diretti ma' Malta.
Illum teknikament il-proprjetarju nassum li għal-gvern.
Illum huwa l-gvern, fil-fatt u jaqa' taħt il-Dipartiment tas-Saħħa tal-Ministry of Health, biss hemm ukoll ġifieri bħala ultimate responsibility ownership huwa l-gvern Malti huwa il-Ministeru tas-Saħħa, biss ubat għandek għandhom xi agreement ma' il-Friends of Tabraxia li hija NGO, il-Friends of Tabraxia huma grupp ta' volontiera fih dan anki din l-art helwa, Dr. Andy Walsh u Chevalier Gatt li huma għal dal-aħħar 10 snin, 15-il sena jagħtu s-servizzi tagħhom biex anki jieħdu sib in kollaborazzjoni mal-Ministeru wkoll għandek l-aspett li żomm il-landscaping u l-ġnien u l-ġifri apparti mhux qed nitkellmu dan fuq ir-restawr li jrid jisir tagħhom.
Il-pubbliku jista' jmur jarah?
U ċimiterju jkun miftuħ kuljum. Mit-8 ta' filgħodu sal-erba' u nofsu huwa ċimitir post aċċessibbli post pubbliku. Il-kappella wieħed li titlob permess li tinfetaħ. Ġifieri, imma ċimiterju per se huwa miftuħ għal pubbliku. Naf li jattendu nies anki minn barra minn Malta jiġu għadta posta xi kultant biex jisibu xi ħadd fil-familja tagħhom li huwa midfun hemmhekk. Jiena naħseb l-iskop ta' dal-ktieb u r-riċerka kienet anki bħal li nippruvaw inwasslu. Għax għana xkultan daqxejn għanna l-mentalità tagħna xkultan daqxejn insulari, ngħidu għax ċimiterju tal-Musulmani dak tat-Torok, dak tal-Musulmani, dana tal-Protestanti u da tal-Ingliżi. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa f'pajjiżna.
Kulħadd
ġifieri ma nistax noqogħdu nagħmlu l-pigeon holes, noqogħdu ngħidu isna dan noqogħdu nagħmlu l-compartments kulturali u etniċi ta' ġifieri dan fl-aħħar mill-aħħar. Jataw, għanna napprezzaw, għanna ngawduh. Tmur barra minn Malta, kif kont f'Ġunju li għadda, kont Glasgow, il-nekropolis tagħhom il-daw huwa post fejn imorru turisti. Ġifieri, tmur inti mixja, vera l-monumenti hemmhekk huma ħafna ikbar, imma mixja pjaċevoli, tuħgost tara li qed isir restawr, tara xi ħadd dej bil-lawn mower.
U jiftaħ ħrub minn għandek
miftuħ bih, eżatt, ġifieri.
Kiex ironika kwistjoni.
Ikollok il-mappa toqgħod tfittex il-dajja mixja pjaċevoli, ma ġifieri irid ikollok an open mind to it. Ma ħadd gost ħafna li kemm jienu Janika, ġifieri biex anki nillonċaw il-ktieb li għamilniha fil-kappella proprja llonċa l-ktieb. Organizzajna xi tliet jew erba' tours u biss ibna nagħmlu iktar fejn ġew ħafna nies li għalulna li l-ewwel darba li daħlu fih dal-post. U tiskant ġifieri Malta fiċ-ċokon tagħha li kollha postijiet li qed tkun qatt ma mort, biss meta wieħed jaqra u jifhem l-istorja tiegħu qed ikun jista' japprezza aħjar, jista' jifhem aħjar u iktar l-esperjenza tkun waħda iktar pożittiva.
Fil-qasir ħafna, kull ċimiterju għandu valur ġifieri anke ċimiterju ta' raħal, issa qed nitkellem mill-lat akademiku mhux mill-lat.
Iva, biss ovvjament jina peress pal-arkitett, jina ovvjament l-iktar interess tija juwa mill-lat arkitettoniku artistiku. Saf dal-kas jina kellem il-link, il-common link li kien il-filo konduttore kien dejjem Emanuele Luigi Galizia li jina huwa fan kbir tiegħu. Allura kemm f'da żewġ mider li studjajt kien hemm l-impronta tiegħu. U ta' diversi stili arkitettoniċi. Ġifieri dan abad jiddependi wkoll li ma' perjodu mbena, ġifieri mill-lat storiku qed ngħidu dan huma ċimiteri li mnow qed ngħidu f'nofs is-seklu 19, allura anki mill-lat ta' storja għandek komponent qawwi wkoll kemm soċjo-kulturali manki wkoll mill-lat artistiku arkitettoniku.
Proset, kien programm differenti u nittama li anki l-istorja tal-lum abditkom anki l-abtit kemm biex anki wieħed imur ifittex din il-pubblikazzjoni tal-professur Konrad Tejk u Janika Buħaġar u kif ukoll anki biex wieħed forsi anki iżur dawn it-tip ta' postijiet fejn jista' jara dan il-wirt storiku mill-isbaħ. Ringrazzja ħafna lill-professur Tejk u grazzi wkoll Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grech.